Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Σημασία, όχι αγάπη. Δεν φτάνει μόνο μία μέρα στο κρεβάτι και να παλεύουν δυο ψυχές μες στα σεντόνια. Έπιασε κρύο και εδώ μέσα έχει χιόνια. Δώσε μου λίγο σημασία, μου αξίζει αυτό το λίγο, πάντα σε πολύ γυρίζει. Κι αν κατά βάθος πάντα νιώθω πως σε χάνω, δώσε μου λίγο σημασία παραπάνω. Δώσε μου λίγο σημασία, έτσι να δούμε τι θα αλλάξει. Χάσαμε κάπου την ουσία, όλα τα βάλαμε σε τάξη. Εσύ που δίνεις σημασία στο χειρότερο εχθρό σου, βάζει σε μένα απουσία κι απέχεις κι απ' τον εαυτό σου. Βάζει σε μένα απουσία, βάλε και στον εαυτό σου. Πριν ξημερώσει, πριν το φιλί γίνει συνήθεια και βαλτώσει. Τώρα που κόβεται η ανάσα λίγο λίγο, δώσε μου λίγο σημασία πριν να φύγω. Δώσε μου λίγο σημασία, όλα τα βάλαμε σε τάξη. Εσύ που δίνεις σημασία στο χειρότερο εχθρό σου, βάζεις σε μένα απουσία κι απέχεις κι απ' τον εαυτό σου. Βάζεις σε μένα απουσία, βάλε και στον εαυτό σου. Δώσε μου λίγο σημασία, δεν ζητάω τίποτα άλλο στη ζωή αυτή, χρωστάω και στην επόμενη που θα ξεχρεώσει θα είναι αργά, θα είσαι μακριά, θα έχει νυχτώσει.
Αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, γεια σας, σας καλωσορίζω και σήμερα στην εκπομπή μας για να ταξιδέψουμε με τι άλλο, με το αγαπημένο μας φως. Το φως το ελληνικό. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Τη Χριστίνα Γκόλια που μας έρχεται από την Ελασσόνα τη γνωρίσαμε ως ηθοποιό, απόφυτο της σχολής Βεάκη, με σημαντική καριέρα στο θέατρο και στην τηλεόραση, αλλά και με δύο κινηματογραφικές ταινίες στο ενεργητικό της. Στο θέατρο έπαιξε σε έργα του Ευρυπίδη, του Καμπανέλη, του Γκολντόνη, του Ξανθούλη και άλλων συγγραφέων, ξεκινώντας από το Θεσσαλικό Θέατρο και το Ένα Καπέλο Γεμάτο Βροχή. Στην τηλεόραση την είδαμε στην Ένοχη Αγάπη του Κουτελιδάκη, που σηματοδότησε το ξεκίνημα της τηλεοπτικής της διαδρομής, και στη συνέχεια σε δημοφιλείς σειρές όπως Κωνσταντίνου και Ελένης, Καλημέρα Ζωή, Ελλάς στο Μεγαλείο Σου, Για Μια Θέση στον Ήλιο, 50-50, Τα Παιδιά της Νιώβης και άλλες. Στον κινηματογράφο έπαιξε Στο Άρωμα του Χρόνου και Στα Ρόδινα Ακρογιάλια. Από το 2008 η Χριστίνα άφησε το θέατρο για να ασχοληθεί με την άλλη μεγάλη της αγάπη, το τραγούδι, στο οποίο διαπρέπει, ερμηνεύοντας ελληνικά και ξένα τραγούδια και διασκευάζοντας γνωστές επιτυχίες, όπως για παράδειγμα η Γκαρσόνα. Τώρα ζητάει να της δώσουμε λίγο σημασία, αλλά εμείς της δίνουμε όχι λίγη αλλά πολύ σημασία, γιατί απλούστατα το αξίζει. Χριστίνα μου, καλώς ήλθες.
Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη. Χαίρομαι και καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες και του εξωτερικού και της Ελλάδας.
Χαίρομαι που συναντιόμαστε ξανά.
Κι εγώ.
Και συναντιόμαστε με αφορμή αυτό το καινούριο σου τραγούδι, ναι, που μόλις κυκλοφόρησε και ναι, το οποίο είναι πανέμορφο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει γράψει μουσική σε αυτό το υπέροχο τραγούδι ο Αντώνης Μιτζέλος και στίχους η Ρεβέκα Ρούση, που είναι δύο υπέροχοι δημιουργοί και οι δύο, με μια σειρά επιτυχιών στο ενεργητικό τους, και είναι και υπέροχοι άνθρωποι, θα έλεγα, και τα δυο μας.
Τους γνωρίζεις χρόνια.
Τους ξέρω, είναι πάρα πολύ
καιρό. Και συνεργαστεί και στο παρελθόν μαζί
με
τους.
Τη Ρεβέκα έχω κάνει άλλες δύο συνεργασίες. Έχει γράψει ένα τραγούδι ο Ανδρέας Λάμπρου σε στίχους Ρεβέκας Ρούση το 40. Και στο τελευταίο CD που έκανα στην Πεταλούδα έχω συνεργαστεί με τη Ρεβέκα Ρούση. Στο τραγούδι που έχει γράψει ο Λάκης Παπαδόπουλος. Θα το ακούσουμε και αυτό το τραγούδι παρακάτω.
Το τραγούδι που ακούσαμε ήδη έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές από τον κόσμο, αρέσει στον κόσμο. Και το διαπιστώνουμε και από τα τηλεφωνήματα που ξεκίνησαν με το που άρχισε να παίζεται το τραγούδι.
Ναι, και εγώ εντυπωσιάστηκα.
Άρεσε πάρα πολύ ο στίχος, πέρα από τη φωνή σου, και ο στίχος της Ρεβέκας.
Εξαιρετικός στίχος. Είναι εξαιρετικός στίχος. Και
ένα κοινωνικό τραγούδι.
Και ερωτικό, θα λέγαμε.
Βάση, και ερωτικό, σωστά.
Γιατί ουσιαστικά είναι η ιστορία ενός ζευγαριού, ενός ανθρώπου μάλλον, που μιλάει στον σύντροφό του και του λέει: δώσε μου λίγο σημασία. Πραγματική σημασία. Πολλές φορές εστιάζεις στο να δώσει σημασία στο χειρότερο εχθρό σου και όχι σε μένα, που αν δώσει σημασία σε μένα, είναι σαν να δίνει σημασία στην αγάπη.
Συμβαίνει αυτό όμως. Πολλές φορές.
Πολλές φορές εστιάζουμε, ναι, εστιάζουμε σε αρνητικά πράγματα και ξεχνάμε αυτό που έχουμε δίπλα μας. Ξεχνάμε, ναι, να ζήσουμε δηλαδή με αρμονία και αγάπη.
Ίσως γιατί το θεωρούμε δεδομένο. Και εκεί είναι, ναι, το μεγάλο λάθος, πιστεύω.
Ναι. Ναι.
Τίποτα στη ζωή δεν θεωρείται δεδομένο.
Τίποτα.
Και κάθε άνθρωπος που είναι πλάι μας, γιατί θέλει να είναι πλάι μας, ή γιατί θέλουμε κι εμείς να είναι πλάι μας, έχει το λόγο του. Λέει, πρέπει να του δώσουμε τη σημασία που του αξίζει.
Ακριβώς. Γιατί για να είναι πλάι μας σημαίνει ότι είναι επιλογή του και θυσιάζει το χρόνο του, δίνει την καρδιά του για εμάς, έτσι. Πάντα όσοι είναι δίπλα μας δίνουν κάτι.
Πες μας κάτι, αγαπημένη Χριστίνα. Αυτό το τραγούδι, να υποθέσω ότι είναι το πρελούδιο για μια νέα σου δισκογραφική, μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά.
Κοίταξε, πλέον είναι λίγο δύσκολο ένας νέος καλλιτέχνης να κάνει, όχι ένας νέος, οποιοδήποτε καλλιτέχνης να κάνει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Και ο λόγος είναι ότι έχει πια περάσει η εποχή των CDs. Ο κόσμος δεν αγοράζει CD.
Πέρασε και αυτή η εποχή.
Πέρασε αυτή η εποχή. Ο κόσμος θα κατεβάσει τα τραγούδια πλέον μέσα από το ίντερνετ. Θα τα ακούσει στο YouTube ή σε κάποιες άλλες πλατφόρμες μουσικές, όπου μπορεί να τα κατεβάσει από εκεί. Έχει αλλάξει πια η εποχή.
Πολλά έχουν αλλάξει.
Οπότε δεν έχει νόημα να κάνει ένας καλλιτέχνης CD. Εμένα το τελευταίο μου CD το 19 ήταν η Πεταλούδα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα κάνω κάτι άλλο. Και ίσως αν κάνω μελλοντικά, θα ήθελα να κάνω κάτι το οποίο να έχει άλλο χαρακτήρα. Να μην είναι δηλαδή CD, θα μπορούσε να είναι ένας δίσκος. Να είναι ένα βινήλιο, δηλαδή να το κάνω με έναν τρόπο, ένα vintage.
Που λίγο-λίγο έρχεται ξανά στην
επιφάνεια. Ναι, να έχει δηλαδή μια άλλη αξία. Αν το κάνω θα είναι κάπως διαφορετικό. Και θα απευθύνεται φυσικά και σε ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε το βινήλιο και θα το αγοράσουν.
Που μεγαλώσανε με το βινήλιο, ναι, που έχουν αναμνήσεις από
ακριβώς,
αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς.
Όπως είμαι και εγώ. Παιδί του βινήλιου είμαι.
Ναι. Ναι, ήταν ωραία η εποχή του βινήλιου.
Ξέρεις κάτι, τις προάλλες ρώτησα ένα φίλο, του λέω, έχεις δει την τάδε ταινία? Και μου λέει, όχι, δεν την έχω δει, αλλά την έχω κατεβάσει. Του λέω, εγώ σε ρώτησα αν την έχεις δει. Το ότι την έχεις κατεβάσει σημαίνει ίσως ότι δεν θα τη δεις και ποτέ.
Την έχει κατεβάσει χωρίς να την έχει δει.
Ναι.
Να. Απλά υπάρχει στο αρχείο του.
Ακριβώς. Όταν λέει, κάποια στιγμή θα τη δω. Ναι. Αλλά αυτό δεν μου λέει κάτι εμένα.
Έτσι.
Ως άνθρωπος που αγαπάει τον κινηματογράφο.
Είναι σημαντικό να πηγαίνουμε και στον κινηματογράφο, να πηγαίνουμε στο θέατρο, να πηγαίνουμε να παρακολουθούμε ζωντανές παραστάσεις.
Έχουν πέσει πάρα πολύ τα εισιτήρια φέτος στους κινηματογράφους και το κακό είναι ότι οι αίθουσες κλείνουν η μία μετά την άλλη.
Ξέρεις,
και λογικό είναι ότι δεν υπάρχουν θεατές.
Γιάννη μου, ξέρεις τι γίνεται. Είναι πολύ πιο εύκολη λύση για όλους να ακούσουμε μουσική στο σπίτι, να δούμε από το σπίτι μια ταινία, πιο εύκολο και πιο οικονομικό.
Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως.
Όμως, όταν είσαι κλεισμένος σε ένα σπίτι, από το πρωί μέχρι το βράδυ, βουλιάζεις. Το να βγεις έξω να δεις μια ταινία στον κινηματογράφο, να δεις μια θεατρική παράσταση, σημαίνει ότι κοινωνικοποιείσαι και παραμένεις άνθρωπος. Το ότι θα δώσεις και 10 ευρώ για ένα εστίριο ή θα δώσεις 10 ευρώ για ένα ποτό, πια δεν είναι τόσο φοβερό.
Και
θα βοηθήσεις κιόλας να συνεχίσετε να κρατιέται η
πολύ σωστά όλη αυτή η βιομηχανία του θεάματος.
Γιατί πώς αλλιώς θα κρατηθεί? Δεν πρέπει να τη στηρίξουμε κι εμείς?
Και μην ξεχνάμε ότι το σινεμά, το θέατρο είναι μια ιεροτελεστία.
Φυσικά.
Από την ώρα που πας εκεί, που πας βγάζεις το εισιτήριό σου, που μπαίνεις στη θέση σου, που περιμένεις να σβήσουν τα φώτα για να αρχίσει η παράσταση, το έργο, όλα αυτά είναι μια ιεροτελεστία. Είναι μια μυσταγωγία.
Είναι.
Και άμα τη χάσουμε, είναι σαν αυτό που είπες προηγουμένως, ότι θα είμαστε μέσα στο σπίτι μας, θα είμαστε αντικοινωνικοί, δεν
μοναχική,
θα βλέπει ο ένας τον άλλον.
Και στο τέλος θα καταλήξουμε καταθλιπτικοί.
Μα έτσι δεν συμβαίνει.
Κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Δυστυχώς.
Πάμε να πάρουμε, να θυμηθούμε ξανά την Πεταλούδα, μια πολύ ωραία δουλειά που είχε βγει πριν από σχεδόν 4 χρόνια, το 2019. Να πάρουμε λοιπόν μια γεύση από ένα ξεχωριστό κορίτσι.
I feel my heartbeat like the wings of a bird. I keep struggling just to be heard through a silent wall of words. In quiet desperation, I am made to conceive. Trying to find your meal. the sunrise, feel the warmth on my face. It takes me to a beautiful place where the clouds just fade away. I'm just an ordinary girl trying to find a little peace in a troubled world. I'm just an ordinary girl. Take a look and see. Oh, I'm just an ordinary girl. I need to find a little faith in a cynical world. I'm just an ordinary girl, and I'm trying to break free. Oh, I'm seeing of a miracle run.
Αυτό ήταν το Ordinary Girl, ένα ξεχωριστό κορίτσι.
Ένα ξεχωριστό κορίτσι.
Η Χριστίνα Γκόλια, έτσι κι αλλιώς.
Σε στίχους και μουσική Nick Michaels και Tara London, δύο δημιουργοί. Από το Λονδίνο έρχεται αυτό το τραγούδι κατευθείαν.
Με αυτό το τραγούδι σε γνώρισα.
Ναι. Ναι.
Ταυράκι.
Ναι, νομίζω με αφορμή αυτό το τραγούδι κάναμε την πρώτη μας συνέντευξη εδώ.
Ακριβώς αυτό. Ναι. Να στείλω την αγάπη μου στην Γιώτα Χριστοπούλου που μας ακούει από το Αίγιο, την Σοφία Σαμαρά, τον Γιάννη Γαλανόπουλο από το Ναύπλιο, τη Σεμίρα από την Πτολεμαΐδα, την Εφέλη, την Αθανασία και τη Στέλλα από τη Θεσσαλονίκη. Και συνεχίζουμε εδώ με την Χριστίνα, η οποία έκανε κάποια στιγμή το μεγάλο άλμα. Πέρασες από το θέατρο στο χώρο της μουσικής.
Ναι.
Και θέλω να σε ρωτήσω πώς προέκυψε αυτό.
Αυτό προέκυψε...
Συνυπήρχε η αγάπη για το τραγούδι,
πάντοτε.
Φυσικά θα, έτσι δεν είναι, από τα χρόνια που ήσουν στο θέατρο.
Από τα χρόνια που ήμουν στη Σχολή Βεάκη και αργότερα στο θέατρο, τις περισσότερες φορές οι ρόλοι που επιλέχθηκα να κάνω ήταν ρόλοι που σχετιζόταν με το τραγούδι. Πάρα πολλές φορές έχω κάνει ρόλους και αρχαία τραγωδία και πολλά πράγματα.
Έχεις παίξει στην Άλκη, στο Ευρυπίδη.
Ναι, γιατί ακούγαν τη φωνή μου και ήταν κατάλληλο για μένα, ας πούμε, σαν ρόλος. Οπότε πάντοτε ήμουνα ηθοποιός με την ωραία φωνή, να το πω κάπως έτσι. Κάποια στιγμή παράλληλα. Άρχισα να τραγουδάω σε κάποιες μουσικές σκηνές για να συμπληρώσω το εισόδημά μου. Κάποια στιγμή άρχισα να με ελκύουν περισσότερο οι μουσικές σκηνές και να έρχεται και το μικρόβιο της δισκογραφίας, με εισαγωγικά το μικρόβιο της δισκογραφίας, και έγινε μόνο του, σαν φυσική πορεία, και άρχισα να με τραβάει, να με ελκύει πιο πολύ μετά η μουσική και κάπως, ας πούμε, απομακρύνθηκα από το θέατρο μέχρι που με τράβηξε ολοκληρωτικά και αφιερώθηκα. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχω αφιερωθεί 100%.
Έχεις απομακρυνθεί οριστικά από το θέατρο ή πάντα υπάρχει ένα παραθυράκι ανοιχτό?
Πάντα υπάρχει ένα παραθυράκι ανοιχτό, διότι και το θέατρο είναι μεγάλη αγάπη.
Και οι μεγάλες αγάπες δεν ξεχνιούνται.
Βέβαια. Και είναι και πάρα πολύ σπουδαία μορφή τέχνης, έτσι, ολοκληρωμένη, πολύ ολοκληρωμένη μορφή.
Και το έχεις υπηρετήσει το θέατρο για αρκετά χρόνια.
Δεκαετία.
Ναι, και σε πολύ σημαντικά έργα. Ανέφερα προηγουμένως κάποιους δημιουργούς, από Ευρυπίδη μέχρι Καμπανέλη και Γκολντόνι.
Βεβαίως, ναι. Και είμαι πολύ περήφανη για τις συνεργασίες μου και για τα έργα που έπαιξα, τις παραστάσεις και τις παραγωγές. Ήταν πολύ μεγάλο ταξίδι και πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα. Και πιστεύω ότι.
Σε βοήθησε και στο τραγούδι αυτή η εμπειρία, η θεατρική.
Πάρα πολύ. Όταν ανέβηκα πάνω στη σκηνή και πρωτοτραγούδησα, αυτό που είχα σίγουρα. Δεν ξέρω αν η φωνή μου ήταν τόσο καλλιεργημένη, γιατί και αυτό. Και το τραγούδι θέλει χρόνο
θέλει
για να καλλιεργηθεί. Πήγα στο οδείο, δηλαδή δεν πήγα να τραγουδήσω. Και υπάρχει ωραία τώρα, εγώ θα τραγουδήσω επειδή έχω ωραία φωνή. Κάθισα και το σπούδασα, όπως σπούδασα και το θέατρο. Και θεωρώ ότι οποιαδήποτε τέχνη θέλουμε να υπηρετήσουμε, καλό είναι να τη σπουδάσουμε, να μάθουμε κάποια πράγματα επιπλέον. Έτσι έκανα και με το τραγούδι. Αλλά όταν ξεκίνησα, τραγουδούσα, αλλά δεν είχα σπουδάσει μουσική. Και όταν ανέβηκα πάνω στη σκηνή, έλεγα, μου λέγανε, πω πω, τι θάρρος είναι αυτό. Ανέβηκε σε πάνω και γέμισε σκηνή. Γιατί ήδη είχα κατακτημένη τη σκηνή από το θέατρο.
Από το θέατρο, βέβαια.
Οπότε
είχες αυτή την εμπειρία.
Ακριβώς, ανέβηκα πάνω και δεν φοβόμουν τη σκηνή.
Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια στην Ελασσόνα? Και πότε άρχισε να μπαίνει μέσα στο αίμα σου, να ρέει στο αίμα σου η αγάπη για την καλλιτεχνία?
Από πολύ μικρή. Δηλαδή ήμουνα το κοριτσάκι που τραγουδούσε συνέχεια. Έκανα μιμήσεις, δηλαδή πήγαινα στη γειτονιά και πήγαινα στις γειτόνες, με στην γιαγιά να πάρω αυγά, να πάρω αυτό, να πάρω, ξέρω εγώ, από τον Παντοπόλη κάτι, και έλεγα, γύρναγα και έκανα ένα παράσταση πώς μου μίλησε ο Παντοπόλης, τι μου είπε η κυρία του αυτό. Αλλά έκανα και τη φωνή. Βέβαια, έλεγα γιαγιά. Και έκανα όλη την αναπαράσταση. Τι έζησα. Θέατρο, κανονικά. Έστεινα με το καθετή. Και ένα κοριτσάκι που έπαιζε
θέατρο και στο σχολείο.
Πάντα, παντού. Παντού. Και τώρα, και εμένα, αν με έχει παρατηρήσει τόσο που μιλάω, έχω μια θεατρικότητα.
Ναι, ναι, όντω. Και αυτό σου βγαίνει και στη σκηνή.
Ναι, και τραγουδούσα. Τραγουδούσα, δηλαδή έπαιζα με τα παιχνίδια μου, τις κούκλες μου και ο κοριτσάκι που τραγουδούσα. Ήμουν πολύ χαρούμενο παιδάκι. Έπαιζα θέατρο
και παραμένεις χαρούμενη.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, να περνάνε τα χρόνια και να διατηρείς την αισιοδοξία σου, το χαμόγελό σου, τη χαρά της ζωής.
Είναι. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό και το εκπέμπεις και πιστεύω ότι το μεταλαμπαδεύεις και στους άλλους ανθρώπους. Όταν
αυτό το μετέδωσαν και οι γονείς σου μέσα από το σπίτι.
Βέβαια, ναι. Είχα τη χαρά να έχω δύο υπέροχους γονείς και οι δύο ήταν δάσκαλοι σε σχολεία. Και ο παππούς μου δάσκαλος και ο προπάπους μου δάσκαλος. Από δάσκαλο οικογένεια, κανονικά. Σόι.
Ναι.
Και ήταν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και καλλιεργημένοι και με μεγαλώσαν με πολύ φροντίδα και αγάπη, με μόρφωση, με όλα τα καλά του κόσμου.
Πόσο σημαντικό είναι αυτό, να έχεις μεγαλώσει ένα τέτοιο περιβάλλον.
Είναι, ναι.
Και να έχεις πάρει αυτές τις αρχές.
Ναι. Αλλά παράλληλα
και κυρίως την αγάπη.
Μα το πιο σημαντικό από όλα είναι. Το πρώτο είναι. Όλα τα άλλα έρχονται.
Γιατί όταν έχεις μέσα σου αγάπη, μπορείς και να προσφέρεις αγάπη.
Βέβαια. Και να πω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Μεγάλωσα στην επαρχία. Μεγάλωσα στην επαρχία, που σημαίνει ότι είχα και ελευθερία. Γιατί στην επαρχία μπορούσα να βγω να παίξω με τα άλλα τα παιδάκια έξω. Μπορούσα να πάω στα χωράφια, στους αγρούς. Δηλαδή
παιδί της φύσης.
Παιδί της φύσης, να παίξω με τις κοτούλες, με τα προβατάκια.
Τι ωραία.
Είναι πολύ σημαντικό. Και θέλω να πω στους γονείς που μεγαλώνουν δυστυχώς τα παιδιά μέσα στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις και είναι σε κλουβάκια. Εκ των πραγμάτων δεν έχουν επιλογή. Όσο μπορούν τα παιδιά να τα πηγαίνουν στη φύση, στα πάρκα, δηλαδή να είναι το παιδί έξω. Και να πηγαίνει και σε χώρους που έχει ζωάκια.
Να αφήσουν τα κομπιούτερ και τα κινητά.
Ναι, το παιδί να
και να οδηγηθούν
έξω.
Λίγο προς τη φύση.
Ναι. Και εκδρομές είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και να γνωρίσουν τις αληθινές αξίες της ζωής.
Ακριβώς.
Γιατί
ακριβώς.
Πραγματικά θα συμφωνήσω μαζί σου, το να βρίσκονται μέσα στο σπίτι εγκλωβίζονται. Εγκλωβίζονται σε ένα περιβάλλον το οποίο τους κάνει ιδιαίτερα μοναχικούς και καταθλιπτικούς,
ναι,
με βέβαια. Τα χρόνια.
Εγώ θέλω να πάμε, αν μου επιτρέπεις, πάλι στο CD Πεταλούδα και στο άλλο τραγούδι που έγραψε η Ρεβέκα η Ρούση, στίχους και μουσική ο Λάκης Παπαδόπουλος, με τίτλο «Δεν φοβάμαι να ζήσω», και μπορεί να είναι ένα χαρούμενο swing τραγούδι, αλλά το «Δεν φοβάμαι να ζήσω» είναι και λίγο η απάντηση σε αυτά που λέμε τώρα.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Τα χρόνια μου τα ζωρικά τα κράτησα για σένα, για αυτά που κρύβω μέσα μου δεν τα έχω για κανένα. Δεν φοβάμαι να χάσω, δεν φοβάμαι να
ξεχαστεί και αστέρια που έχουν πέσει. Τώρα τη νύχτα πάνω μου με φώτα την ανάβω κι αν η στιγμή δεν πιάνεται εγώ θα την προλάβω.
Την αγάπη μου στην Κωστούλα το Μαδάκη, την Μάριαν Γεωργίου, την Έφη Φωτοπούλου, τον Βασίλη Σαμοήλη, την Ελένη και τη Μαριάνθη που είναι στη συντροφιά μας, μας τιμούν και σήμερα. «Δεν φοβάμαι να ζήσω» ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από την Χριστίνα Γκόλια, τη σημερινή καλεσμένη μου, από την Ελασσόνα της Θεσσαλίας. Ένα πανέμορφο μέρος.
Ναι, πολύ όμορφο.
Έχω καιρό να πάω. Δεν ξέρω αν έχει κρατήσει ακόμα την ομορφιά που είχε στα προηγούμενα χρόνια.
Έχω
ή αν έχει αλλάξει
και
πολύ.
Έχω και εγώ καιρό να πάω. Έχω να πάω από το 19.
Δεν είναι πολλά χρόνια. Εγώ έχω πολύ περισσότερα.
Πόσα.
Είναι πολλά χρόνια. Πολλά. Είναι πολλά χρόνια.
Την τελευταία φορά που πήγα δεν άλλαξε και πολύ.
Καλό είναι αυτό. Να διατηρούν οι πόλεις και τα χωριά τη φυσιογνωμία τους.
Ναι, ναι.
Να μην τη χάνουν.
Είναι, ναι. Ναι, ναι. Απλά κάποιες ανακαινήσεις και κάποια καινούργια πράγματα χρειάζονται βέβαια. Ναι. Αλλά σαν χαρακτήρα και σαν παράδοση έχει μείνει εκεί.
Λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε είναι πάρα πολύ χαρούμενο τραγούδι. Mm-hmm. Σε ρυθμού swing.
Σε ρυθμό swing, ναι.
Ναι. Ένα είδος που ξέρω, το είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή μας, ότι σου αρέσει πολύ.
Ναι, ναι, τα αγαπώ πολύ. Μου αρέσει
και σου ταιριάζει κιόλας πολύ.
Ναι.
Στη φωνή
ναι,
σου.
Ναι, ναι. Μου ταιριάζει, ναι. Πιστεύω μου ταιριάζει. Κοίταξε, μας ταιριάζει οτιδήποτε αγαπάμε και,
ναι,
και το λέμε μέσα από την καρδιά μας. Αυτό εγώ πιστεύω.
Λες τέτοια, υποθέτω πως ναι, τέτοια τραγούδια στα live σου.
Στα live μου, ναι. Στα προγράμματά μου πάντοτε περνάω ένα μέρος με δροσερά χαρούμενα τραγούδια, γιατί νιώθω την ανάγκη να δω τον κόσμο να χαμογελάει. Ακόμα και να
σηκωθεί
και να χορέψει σε κάποιο swing ή rock and roll. Και υπάρχουν και τα ατμοσφαιρικά, υπάρχουν και τα ερμηνευτικά. Συνήθως στα προγράμματά μου η γκάμα των τραγουδιών είναι μεγάλη. Δηλαδή θα αγκαλιάσει και τον άνθρωπο που θέλει να χαρεί, αλλά και κάποιον που θέλει να
αναπολύσει.
Κάτι, ναι, ρομαντικό, κάτι ερμηνευτικό, κάτι συγκινητικό, έχουν όλες τις ποιότητες.
Περιλαμβάνει το προγράμματά σου και τραγούδια της παλιάς Αθήνας?
Βεβαίως, βεβαίως. Αγαπώ πάρα πολύ και τη Σοφία Βέμπο, έχω κάνει και διασκευές τραγούδια της και λέω και τραγούδια στην παράσταση, λέω και παλιά τραγούδια κινηματογραφικά και από τον ξένο κινηματογράφο, τραγούδια από Τσίλντα, Ρίτα Χέιγουορθ, Αμάντο Μίο, ναι. Yeah. Ναι, βέβαια, πάμε και παλιά,
name,
βέβαια. Yeah. Και put the blame, βέβαια, ναι, yeah, αυτά λες και είσαι στο πρόγραμμά μου.
Υποθέτω και σερά-σερά, ε.
Ναι, και Sway και όλα αυτά.
River.
Και όλα αυτά τα ωραία.
Όλα αυτά τα τεράστια, ναι, τραγούδια, ναι, ναι, τα οποία μείναν.
Και Perhaps και...
Ναι, ναι, ναι.
Όλα αυτά. Κισάς,
κισάς, κισάς, έτσι. Λιγιονάτ
και
Κόλ.
Ναι, ναι.
Αθάνατα
και, και φυσικά και ελληνικά τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο, αγαπημένα, και Χαζηδάκη, έχει μια ωραία. Πλέσα.
Γιάννη Σπανό.
Βέβαια.
Κώστα Καπνίση, γράψανε τεράστια τραγούδια για τον κινηματογράφο αυτοί οι συνθέτες.
Ναι, ναι.
Και ο Γιώργος Χαζινάσιος μετέπειτα. Ναι. Αλλά κυρίως στη δεκαετία του 50 ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Κώστας ο Καπνίσης που έγραψαν μεγάλα τραγούδια.
Ναι.
Και στη συνέχεια άρχισε, μπήκε και ο Μίμης ο Πλέσας από τη δεκαετία του 60.
Και μετά.
Ναι, ναι, με τα musical. Ναι. Και όχι μόνο.
Ναι. Και είναι τραγούδια που τα γνωρίζει και όλος ο κόσμος και τα γνωρίζουν και οι νεότεροι.
Ναι, δεν γιατί ο κόσμος έχει αγαπήσει το παλιό ελληνικό σινεμά και τα νέα παιδιά επίσης. Ναι. Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.
Ίσως γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε εκείνη τη μεγάλη άνθηση του κινηματογράφου που είχαμε τότε. Γιατί τότε ήταν, βρισκόταν σε οργασμό ο κινηματογράφος. Τώρα...
Πάνω από 100 ταινίες το χρόνο.
Ναι, ναι, ναι. Και όλες ήταν ωραίες.
Οι περισσότερες. Οι περισσότερες, ναι. Ήταν και κακές ταινίες, αλλά υπήρχαν όμως και διαμάντια.
Έχουν μείνει διαμάντια ιστορικά και έχουν και πολύ μεγάλοι πρωταγωνιστές βγήκαν από εκεί και πολύ μεγάλα ονόματα που έχουν μείνει στην ιστορία που είναι αθάνατα.
Κάποτε σε μια συζήτηση που είχαμε τον Αείμνο στο πια, τον Κώστα Καζάκο, του είχα πει ότι οι ταινίες εκείνες είχαν πίσω τους σπουδαίους σκηνοθέτες και σεναριογράφους.
Ναι.
Όπως ήταν ο Σακελάριος, ο Γιαννακόπουλος, ο Ψαθάς, ο Τσιφόρος, ο Πρετεντέρης, ο Γιαλαμάς, σπουδαίοι. Και μου λέει ναι, αλλά το πιο σημαντικό ήταν οι ηθοποιοί. Υπήρχαν πολύ μεγάλοι ηθοποιοί τότε και πρωταγωνιστές, ναι, και σε δεύτερους και σε τρίτους ρόλους. Αυτοί κρατήσανε, μου λέει, το σινεμά. Ισχύει. Και αυτοί μπορούσαν να απογειώσουν ακόμα και ένα μέτριο σενάριο.
Είχανε τότε ηθοποιοί το εξής. Ήταν από ό,τι έχω ακούσει και εγώ από συζητήσεις παλιών ηθοποιών, ήταν όλοι μια μεγάλη παρέα. Όλοι μεταξύ τους με κάποιον τρόπο παίζανε. Δηλαδή, πολλές φορές είχαν και τα μπουλούκια. Φεύγανε, ας πούμε, περιοδίες.
Από εκεί ξεκινήσανε πολύ.
Και ζούσανε και χρονικό διάστημα μαζί. Δηλαδή, περνάγανε χρόνο, κάνανε περιοδίες μαζί. Οπότε αναπτύσσανε σχέσεις μεταξύ τους. Γινόταν φίλοι. Και κάνανε πλακίτσα ο ένας με τον άλλον. Και πολλές φορές σε κάποιες ατάκες που μείνανε στο κινηματογράφο, ήταν ατάκες που ήδη ηθοποιοί λέγανε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή δεν ήταν του σεναρίου.
Όχι, ήταν αυτοσχεδιασμοί.
Αυτοσχεδιασμοί.
Οι περισσότεροι δηλαδή είχαν την ικανότητα του αυτοσχεδιασμού.
Ακριβώς. Τα σενάρια δηλαδή μπορεί να ήταν πολύ πιο απλά και πολύ πιο μέτρια και να απογειωνότανε από τους ίδιους ηθοποιούς που κάνανε αυτοσχεδιασμό και λέγανε και ατάκες εκτός σενάριου, μεταξύ τους.
Αυτό το έλεγε ο Ντίνος ο Κατσουρίδης όταν γύρισε τον Μπακαλόγατο.
Ναι.
Με τον Χατζηχρήστο. Ότι πάρα πολλές φορές ο Χατζηχρήστος αυτοσχεδίαζε, αλλά τα έλεγε, λέει, τόσο ωραία
που δεν
υπήρχε περίπτωση, ναι, να το διακόψω.
Βέβαια.
Και πράγματι αυτή η ταινία αρέσει πάρα πολύ και στα νέα παιδιά, γιατί υπήρχαν οι αυτοσχεδιασμοί του Ζήκου, του Κώστα του Χατζηχρήστου, οι, ναι, οποίοι βλέπεις ότι ακόμα και σήμερα, 60 χρόνια μετά, αρέσουνε.
Να πω κάτι τώρα, να μου επιτραπεί να πω κάτι. Το σύριαλ Κωνσταντίνου και Ελένης, νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες το έχουν δει και τα πιτσίρια.
Παίζεται, ξαναπαίζεται.
Εκεί πέρα έκανε ένα ρόλο, την Αλέκα. Και καμιά φορά με θυμούνται, και ακόμα και τα παιδάκια, από αυτή την μία και μόνη συμμετοχή μου. Και μάλιστα θυμούνται την ατάκα που είχα πει, το λάμπης μπάμπι μου. Λάμπης μπάμπι μου.
Έμεινε.
Αυτή η ατάκα δεν ήταν στο σενάριο. Μόνη μου την είπα εκείνη την ώρα. Γιατί έκανα πλάκα με τον ηθοποιό, επειδή είχε καράφλα. Και για να του κάνω πλάκα εκείνη την ώρα, του είπα
λάμπη
μου. Ναι. Και του είπα λάμπης και καλά, ότι λάμπει, ναι, 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 το κεφάλι σου. Ότι είναι,
ναι, 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 ναι,
λόγω του ότι ήταν,
δεν είχε μαλλιά.
Δεν είχε, ναι, μαλλιά. Και του έκανα πλάκα εκείνη την ώρα. Λάμπης μπάμπη μου. Και το κρατήσανε. Εντάξει, το κρατήσανε γιατί ήταν αστείο, γελάσανε και μέσα στο γύρισμα. Οπότε την κρατήσανε. Δεν ήταν καμιά. Και από όλη την. Από εκείνο το σύριαλ, αυτή η ατάκα που έχει μείνει, η ατάκα που αυτοσχεδίασα. Δεν είναι φοβερό ότι έχει μείνει το λάμπης μπάμπι μου.
Ακριβώς. Και ποτέ δεν ξέρεις τι θα μείνει.
Σίγουρα. Απλά λέμε για το αυθόρμητο. Πόσο δύναμη έχει το αυθόρμητο.
Να είμαι εγώ, γιατί με τέχνη όλους τους κερνώ. Κι αυτοί μου λένε, μα να μπεις εσύ, γλυκιά γκαρσόνα, φέρε μας κρασί. Στα πέταχτα μοιράζω τις μισές, στο πιάτο κι ο μεζές, μαρίδα και τυρί. Τότε κι αυτοί μου δίνουν πουρπουάρ, τους λέγω ρεβουάρ και φεύγουνε στουπί. Ου, α, βράδες με μέζε, χωρίς ποτέ να την οβέρεσαι. Κι όταν αρχίσω τις γλυκές ματιές, μεθάνε τότε όλοι τρεις φορές. Στα πέταχτα μοιράζω τις μισές, στο πιάτο κι ο μέζες, μαρίδα και τυρί. Τότε κι αυτοί μου δίνουν πουρπουάρ, τους λέγω ρεβουάρ και φεύγουνε στο πι.
Αυτή ήταν η Καρσόνα, ένα καινούριο τραγούδι, 86 χρόνων.
1937,
Πάνο Τούντα. Με πρώτη ερμηνεύτρια τη Ρίτα Μπατζή, μια σπουδαία φωνή εκείνης της εποχής. Με την Χριστίνα Γκόλια να δίνει το δικό της στίγμα σε αυτό το σπουδαίο τραγούδι.
Να πω ότι η διασκευή είναι του τραγουδιού, την έχει κάνει ο Αλφόνσο Νούτσολο.
Έχει κάνει πολύ ωραία διασκευή.
Πάρα πολύ ωραία διασκευή. Πρωτότυπη
και αυτή πέρασε στον κόσμο.
Ναι, άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καρσόνα άρεσε πάρα πολύ.
Γιατί υπάρχουν διασκευές και διασκευές, έτσι. Ναι. Υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία δεν έχουν διασκευαστεί
είναι
σωστά.
Αυτό, ναι, που λέγαμε πριν ότι είναι απλό. Έχει την απλότητα. Είναι απλό, άμεσο και φρέσκο, καινούριο. Είναι μια καινούρια άποψη. Χωρίς να προσβάλλει το πρωτότυπο.
Το πιο σημαντικό είναι αυτό.
Βέβαια.
Να μην προσβάλλει το πρωτότυπο.
Βέβαια.
Να το σεβαστεί το πρωτότυπο, ναι, του Πάνου του Τούντα.
Βέβαια.
Και η Καρσόνα ήταν και η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Χαρούλας Αλεξίου. Ουσιαστικά
ναι,
από την Καρσόνα ξεκίνησε
βέβαια.
Τη μεγάλη της καριέρα.
Βέβαια.
Γιατί μέχρι τότε είχε πει και άλλα τραγούδια, αλλά δεν είχε κάνει το όνομα. Με την Καρσόνα έκανε όνομα. Ναι. Ακούστηκε πολύ.
Βέβαια.
Τι έχει αυτό το τραγούδι και αρέσει τόσο πολύ στον κόσμο, Χριστίνα?
Τι έχει?
Πέρα από την απλότητα που είπες.
Εγώ νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που καταρχάς όταν γράφτηκε το 37, αυτό το τραγούδι ήταν πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του. Που ήταν μια εποχή που η θέση της γυναίκας, όπως καταλαβαίνεις, ήταν πολύ χαμηλή, ας πούμε, πολύ καταπιεσμένη. Και ξαφνικά λέει πιο καλή Γκαρσόνα, κερνάω, κάνω. Είχε δηλαδή ένα χαρακτήρα μιας απελευθερωμένης γυναίκας που εκείνη την εποχή ήταν πολύ πρωτοποριακό.
Οπότε, πολύ τολμηρό για την
πολύ
εποχή.
Τολμηρό, βέβαια, πολύ τολμηρό. Οπότε σίγουρα όλο αυτό το πρότυπο της ελεύθερης γυναίκας που κερνάει το κρασί και κάνει και λίγο με τους πελάτες, ας
παιχνίδι.
Πούμε, παιχνίδι και αυτά, κεντρίζει το ενδιαφέρον. Στη δεκαετία του 70 ακόμα δεν είχε απελευθερωθεί η γυναίκα. Τελείωσε. Συνεχίζουμε σταδιακά την απελευθέρωση. Και εκεί πάλι. Έκανε
καμία σχέση
κλικ
με το 1937 όμως.
Όχι, εντάξει. Και εκεί κάνει ένα κλικ όμως.
Άλλωστε είχε αποκτήσει και δικαίωμα ψήφου από το 1952 και μετά.
Σωστό, σωστό. Αλλά και πάλι η θέση της ήταν. Υπήρχαν προκαταλήψεις πάρα πολλές. Και οι γυναίκες που δουλεύανε νύχτα. Ακόμα φαντάζομαι ότι υπάρχει προκατάληψη.
Υπάρχει ακόμα.
Ακόμα. Γυναίκες που δουλεύουν νύχτα δεν είναι γυναίκες σοβαρές και καλές, να το πω έτσι. Ακόμα υπάρχει αυτή η προκατάληψη.
Όπως παλιότερα.
Δεν είναι η κορίτσια για σπίτι, ας πούμε.
Ακριβώς. Αυτό
έτσι,
υπήρχε στο παρελθόν για τις κοπέλες που ήθελαν να γίνουν τραγουδίστριες ή ηθοποιοί.
Βέβαια, βέβαια.
Και μην ξεχνάμε.
Στην επαρχία υπάρχει.
Τις περιπέτειες της Τζέννης Καρέζη με τον πατέρα της, ας πούμε, που δεν αποδέχτηκε ποτέ. Ναι. Ο σκληρός γυμνασιάρχης Καρπούζης ότι η κόρη του θα γινόταν ηθοποιός. Δεν το δέχτηκε ποτέ. Ή ο περίγυρος της Γεωργίας Βασιλιάδου.
Ναι.
Και τόσες άλλες κοπέλες οι οποίες είχαν περάσει σκληρές δοκιμασίες, σκληρές περιπέτειες με την οικογένεια και τον περίγυρο μέχρι να καταξιωθούν.
Και μετά όλος ο περίγυρος να τις αποθεώνει και να λένε «Αχ, είναι φίλοι μου, αχ, είναι εξαδέρφοι μου».
Ναι.
Μετά ξαφνικά αλλάξανε όλα.
Αυτή είναι η υποκρισία της κοινωνίας.
Δυστυχώς.
Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, πιστεύω, πάντα.
Δυστυχώς.
Ναι.
Αυτός λοιπόν πιστεύω ότι ο λόγος που η Καρσόνα αγαπήθηκε, γιατί είναι πρωτοποριακό τραγούδι.
Και ακόμα γενικά και είσαι υπέρ των διασκευών των τραγουδιών.
Ναι, αρκεί να είναι έξυπνες. Και όπως είπαμε, να σέβονται το πρωτότυπο.
Ακριβώς. Ναι. Στο είπα, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές διασκευές οι οποίες μου κάθισαν στο στομάχι. Και λέω για ποιο λόγο να γίνουν.
Ναι.
Γιατί εκεί θίγονται τα πρωτότυπα. Δεν σέβονται τους δημιουργούς.
Ναι.
Εκείνη η ενόχληση δική μου. Και νομίζω είναι δικαιολογημένη.
Βέβαια, βέβαια. Αλλά οι διασκευές που τελικά μένουν και αρέσουν είναι αυτές οι οποίες έχουν αυτά δύο συστατικά. Από τη μια έχουν κάτι καινούριο να προτείνουν και απ' την άλλη κρατάνε και το χαρακτήρα τον αρχικό.
Ήταν επιλογή σου η Καρσόνα να την τραγουδήσεις? Πώς προέκυψε?
Τώρα αυτό είναι ιστορία. Θα σου την πω. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.
Φυσικά να μας την πεις.
Κάνουμε πρόβα με τον Αλφόνσο Νούτζολο, που έχει κάνει και τη διασκευή, για να πάμε να τραγουδήσουμε σε έναν χώρο. Τέλος πάντων, όπου θέλει και ένα πρόγραμμα, δεύτερο πρόγραμμα, κάπως πιο λαϊκό. Τέλος πάντων, και εγώ έλεγα, αχ, μωρένα, θα ήθελα να πω και εκείνο το τραγούδι, αλλά δεν είναι στο στυλ μου, γιατί εγώ δεν είμαι λαϊκή τραγουδίστρια. Μου λέει, ποιο τραγούδι θέλεις να πεις? Να λέω, ας πούμε, η Καρσόνα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Καρσόνα. Για κάποιο λόγο, όπως είπαμε, που ανεξήγητο.
Που την Καρσόνα την είχες πρωτακούσει με την Αλεξίου ή με την Αμπατζή?
Με την Αλεξίου. Και ωραία, μου λέει, γιατί να μην αλλάξουμε και να την κάνουμε πιο jazz. Αφού εσάς σου αρέσει το jazz, το swing, και να την προσαρμόσουμε. Λέω, α, λες, ξέρεις.
Ναι,
και πάνω
στον
αυτοσχεδιασμό, πάνω στην πρόβα, κάναμε ένα προσχέδιο του τραγουδιού αυτού. Το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και σε κάποια σημεία, επειδή το έπαιζε με την κιθάρα ο Αλφόνσο και δεν είχε σόλο εκεί, γιατί έπαιζε μόνο τα κόρντα, έκανα και ξέρεις, ψιθύριζα. Δηλαδή τύπου πώς να περάσουμε το πέρασμά μας από το ένα, τι σόλο να γίνει κτλ. Αφού το κάνουμε και μας αρέσει και το διασκεδάζουμε, έχουμε μία παράσταση πώς το λένε,
γυροκομείο.
Το γυροκομείο Αθηνών, mm-hmm. όπου ήταν μια φιλανθρωπική, πώς το λένε, πήγαιναν κάποιοι καλλιτέχνες σαν προσφορά για τους ανθρώπους αυτούς, μία ώρα πρόγραμμα. Και πάμε, κάνουμε ένα πρόγραμμα και λέμε, μήπως μου λέει να πούμε και την Καρσόνα, λέω, να την πούμε. Και όπως την Καρσόνα αυτή που διασκευάσαμε. Και όπως λέω την Καρσόνα, μάλιστα κάποια στιγμή λέω, α, okay, αφού δεν έχει όλο θα κάνω και τώρα που κάνω ακούω από κάτω τους θεατές, τους υπέροχους αυτούς θεατές, να κάνουν
τι,
λέω, τι έγινε τώρα,
τι,
παιδιά.
Πόσο πέρασε.
Και μια συγκίνηση, όπου τους βάζω μετά και τραγουδάνε και κάνω και κάνω
μαγικές στιγμές, Χριστίνα.
Ναι, και τραγουδάνε μαζί μου, η πιο καλή, πάρα πολύ. Και γι' αυτό και κρατήθηκε το ουά, και δεν βάλαμε κάποιο ιδιαίτερο σόλο εκεί. Και σε κάθε live μου όταν τραγουδάω, πάντα βάζω τον κόσμο όπως εκείνη η πρώτη εμπειρία που είχα.
Και ο κόσμος ανταποκρίνεται.
Βεβαίως. Και λέω, θα κάνω εγώ, θα κάνετε εσείς άκη. Πάντοτε είναι και από τις πιο ωραίες στιγμές, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να παίξει με τον τραγουδιστή.
Να παίξει και να εκφραστεί.
Να εκφραστεί και να συμμετέχει σε αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή. Οπότε, έτσι.
sitting in a coffee bar, watching the world go by. She lights a cigarette, breathes it in, starts to cry. She holds on tightly to her suitcase of memories. Then she whispers softly, "This isn't how my life should be." Don't go chasing rainbows. Not all that glitters is gold, and you don't know what the future will hold. Chasing a rainbow, she said she'd been around the world 100 times, seen a lot of things, good and bad, not worth a dime. It doesn't matter what you do, what you say, this world just keeps on spinning every hour of every day. Don't go chasing rainbows, not all that glitters is gold, and you don't know what the future will hold. Chasing a
ένα υπέροχο τραγούδι, το οποίο μας δείχνει και τις απεριόριστες φωνητικές δυνατότητες που έχει η Χριστίνα Γκόλια.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ
και
πολύ.
Ο τρόπος που περνάς από το ένα είδος στο άλλο.
Ναι, ευχαριστώ.
Μ' άρεσε πάρα πολύ εδώ η ερμηνεία σου.
Είναι
και μπορείς να τραγουδάς άνετα και ελληνικά και ξένα τραγούδια.
Ναι, τα αγαπώ και τα δύο πολύ. Μα αγαπώ και την ξένη μουσική πάρα πολύ. Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι επίσης έχει γράψει ο Νικ Μάκλης και Τάρα Λόντον, στίχους και μουσική. Και είναι ένα τραγούδι πολύ ευαίσθητο, γιατί ουσιαστικά μιλάει για μια μοναχική γυναίκα, η οποία εξόδεψε τη ζωή της κυνηγώντας ουράνια τόξα.
Τα όνειρά της.
Τα όνειρά της που τελικά Λέει ότι ό,τι λάμπη δεν είναι χρυσός, ήταν φρούδες ελπίδες, ότι μπορεί να βρισκόταν ουτοπίες. Η ευτυχία πολύ πιο κοντά από εκεί που εκείνη κοίταγε και έμεινε μόνη της ψάχνοντας το άπιαστο, ας πούμε, το ουτοπικό.
Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
Είναι, ναι.
Και γενικά είναι ένα εξαιρετικό CD η Πεταλούδα.
Είναι, ναι.
Αξίζει τον κόπο οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν να το αναζητήσουν αυτό το CD και να το αποκτήσουν, γιατί είναι 10 τραγούδια μέσα, αν θυμάμαι καλά. 10 τραγούδια, 10 διαμαντάκια.
Ναι, και μπορούν να το βρουν και στα δισκοπολία παντού, στα public, αλλά μπορούν και να το κατεβάσουν και από το Spotify και από κάποιες άλλες πλατφόρμες. Αν πληκτρολογήσουν Χριστίνα Γκόλια Πεταλούδα, μπορούν να το δουν, να το βρουν και εκεί.
Και ένα από τα διαμαντάκια αυτού του δίσκου είναι το τραγούδι «Χαρά μου» του 1952. Ένα τραγούδι του Τάκη Μωράκη, του Γιώργου Οικονομίδη και του Κώστα Περιδεντέρη, που είχε πρωτοπεί ο Σώτος Παναγόπουλος.
Ναι, και το έχουμε επίσης διασκευασμένο σε ένα πολύ χαρούμενο Λάτιν ρυθμό.
Χαρά μου, για σένα ζω, χαρά μου.
Και είναι πολύ ωραία να κλείσουμε με, με αυτό το μήνυμα, το μήνυμα της χαράς. Ο Δημήτρης Λάπας έχει κάνει εδώ τη διασκευή και την ενορχήστρωση. Το λέω γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε και για τους συντελεστές, έτσι.
Βεβαίως, και μιας και το αναφέρεις και πολύ σωστά κάνεις, ο Τάκης Μωράκης ήταν ένας σπουδαίος συνθέτης, κυρίως στα χρόνια του 50, παντρεμένος με την Άντια Κωνσταντοπούλου, και μην ξεχνάμε ότι είναι αυτός που έγραψε το περίφημο τραγούδι «Την αυτό που το λένε Αγάπη», σε στίχους της Δανάης Στρατικοπούλου, που είχε ακουστεί στην ταινία «Το παιδί και το δελφίνι».
Συγκλονιστικό τραγούδι.
Του Νεμπουλέσκου, ένα καταπληκτικό τραγούδι που είχαν πρωτοπεί τότε ο Τόνης Μαρούδας με τη Σοφία Λόρεν. Παγκόσμια επιτυχία το τραγούδι αυτό. Μια ταινία γυρισμένη στην Ίδρα που ανέδειξε τις ελληνικές ομορφιές.
Ναι.
Άλλωστε στην Ίδρα έχουν γυριστεί πάρα πολλές ταινίες. Και να σας δώσω και μια πληροφορία, όσοι δεν το γνωρίζουν, γιατί κάποιοι το γνωρίζουν, ότι η πρώτη ομιλούσα ελληνική ταινία, το τραγούδι του χωρισμού, γυρίστηκε στην Ίδρα. Πρωταγωνιστής ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, και την είχε σκηνοθετήσει στη μία και μοναδική του σκηνοθετική απόπειρα ο Φιλοπή Μινιφίνος. 1939, μια ταινία που αναδεικνύει τις ομορφιές της Ίδρας εκείνης της εποχής, αλλά δείχνει και μια εικόνα της Αθήνας του 1939. Αξίζει να την αναζητήσετε.
χωρίς να στοχώ.
Ήταν πραγματικά μεγάλη μας χαρά που είχαμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας τη Χριστίνα Γκόλια.
Ήτανε και δική μου μεγάλη χαρά που ήρθα και είχα πολύ καιρό να έρθω.
Που ξαναβρεθήκαμε ναι, μετά από ναι. τόσο καιρό, χαθήκαμε λόγω
καραντίνας
κλπ. Ναι. Λόγω αυτών των περίεργων συνθήκων που βιώσαμε, να πάνε και να μην ξανάρθουνε.
Να μην ξανάρθουν.
Αλλιώς θα ξανάρθεις όμως.
Εγώ θα ξανάρθω και θα κάνουμε και άλλες εκπομπές και άλλα πράγματα όπως είπαμε.
Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εδώ. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία, να είσαι καλά και να μας χαρίσεις ωραία τραγούδια.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Να ευχαριστήσω την Ολμπία Γιαννικοπούλου που φρόντισε τον ήχο και κυρίως όλες και όλους εσάς που είσαστε και σήμερα στην παρέα μας. Γεια σας.
Δεν τελειώνουν δάση που δεν ερημώνουν πνεύμα εσύ που με στοιχιώνει και τη ζωή μου δυναμώ. Τα μου ψιθυρίζουν πεντάμορφα λόγια που δακρύζουν, πέφτουν στη γη σαν πέφτα αστέρια και μου χαράζουν τα χέρια. Και μου χαράζουν τα χέρια. Δώσε μου κάτι να θυμάμαι. Από τα